Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegato ɖom mia nɔvi Revna kpɔ. Tanya gbɔgblɔm be God mercy towards those who turn from their wicked ways. Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ yi ke va na ame yiwo ke trɔ tso woƒe mɔvɔwo dzi. Amen. Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ yi ke va na ame yiwo trɔ tso woƒe mɔvɔwo dzi. Amen. Egblɔ be na mi trɔ le miaƒe dziwo me. Bena wotso miaƒe nu vɔwo ake mi. Eye miaho gbɔgbɔ kɔkɔe wonye nunana. Biblia gagblɔ be ale gbegbe Mawu lɔ̃ xixea me. Wòkɔ yi be teŋuvi ɖeka hena. Be ame sia ame yi ke xɔ dzi sea mele tɔtrɔ ge o. Ke wòakpɔ agbe mavɔ. Biblia gagblɔ bena ame vɔ̃ɖi be ku menyo nyo. Amen. Ame vɔ̃ɖi be ku menyo nyo. Ke dza etrɔ, etrɔ dzime. Yita gbe sia gbea, Mawu gabɔ da ɖi be miatrɔ dzime. Mawu nɔ mia yɔm be miatrɔ va dzimetɔtrɔ gbɔ. Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wònye be mie viawo miatrɔ dzime. Aleluya. Eya ta ne trɔ dzime la, Mawu ƒe yayra va na ame ƒe agbe me. Mawu tsɔ na miaƒe nu vɔwo ke na mi eye wògaxɔ wɔ na mi yeye. Biblia gblɔ be ame si le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Nuxoxowo katã nu va yi. Amen. Jeremiah 25 verse 5 gblɔ be egblɔ be na ame sia ame ne trɔ tso eƒe mɔvɔwo dzi kple eƒe nu wɔna vɔɖiwo me ne mianɔ anyigba si Yehowa tsɔ na mia kple mia fofo tso mavɔ me yi mavɔ me la dzi. Praise the Lord. Ame sia ame ne trɔ le eƒe dzime. Egblɔ bena ame sia ame ne trɔ tso eƒe mɔvɔwo dzi kple eƒe nu wɔna vɔ̃ɖiwo me ne mianɔ anyigba si Yehowa tsɔ na mia kple mia fofowo tso mavɔ me yi mavɔ me la dzi. Amen. Mawu nyanyaya gblɔm lo. Dzimetɔtrɔ. Ame sia ame ne trɔ dzime. Ame sia ame ne trɔ tso yiƒe mɔvɔ dzi. Vɔɖivɔɖi. Ame sia ame ne ɖe vɔɖivɔɖi. Dzime matrɔmatrɔ. Ame sia ame ne ɖi da ɖi wòtrɔ dzime. Wòtrɔ ɖe Mawu ŋu. Mawu nya gbɔgblɔm bena anyigba yi ke Mawu kɔ na mia fofowo mianɔ anyigba ma dzi tegbee. Kpikpi ade be migadze Mawu tutɔwo yome ne miasubɔ wo ade ta agu na wo o eye migatsɔ miaƒe asiŋdɔwo do dziku nam o. Ekema nye mawɔ vɔ aɖeke mi o. Praise the Lord. Aleluya. Migadze Mawu tutɔwo yome ne miasubɔ wo ade ta agu na wo o eye migatsɔ miaƒe asiŋdɔwo do dziku nam o. Ekema nye mawɔ vɔ aɖeke mi o. Mawu ƒe gbedeasi nye ya. Be migadze Mawu tutɔ legba vodu aƒeli migadze yome o. Mawu yiwo mi ŋutɔ miewɔ kple asi. Mi ga subo wo. Untili ma dadi. Naga no subo subo ma. Amen. Achi plakpa. Klamak pakpi u. Bibla ba ni ga kumu no jiku domena ma u. Ama fe ba nye ba ma da. A kwa chere. A kokok pa vodwe. A kwa nyi. A koma lagbay. A kos dadi. A subo subo ma. A jiku domena ma u. Praise the Lord. Bese be mawu mi ayon ba mi jese ye ba ye nye mawu ye ka woji fo kwa planyi ba. A ye wama bato. Vudu ma wama. Abosan ma wama bato. Mawu ye wama bato. Ita mawu o leba ma bato na subo. Nanya nyanya la kam magbubu jipu duna mawu. Hey, Jesus. Mawu vamyamu. Agba magbubu ujachi kulakpa uyuma. Aw ya huo. Oman vavana kona milo. Oman vavana damilo. Aleluya. Nia itai nebukana zalishi kalagba. Sadra misakwa bitnye gumano. Alaba maumano ba mana subo achikwekbo. Nebukadnezar alishi kalagba ba munu jeklo osubu e odeta gune de viev ton ye ogba owo ma gasubu ma ubu bwada kekpada munyo alaba ma u famu emanya brother sister ndia yana jimototro ayana jimototro Na trotro vodi vodi, a trosubo subo, na trotuma, a trova maubo. Mauka bodari. Ita bibla ba, ji jounya la jibo, na mvon la de katru la jime la. Soleba jimala mau dola akpa o upo jijo. Aleluya. Na mvola deka atroleba jima. Mau dola akpa o upo jijo. La bagroba ma vodi bakou ma vivyangunyo. Yata nan vola de katro la jima la, ma wudola akba akba o, okpo jijo. Non vi wama y kanyi asama ma wwa, bi blaba goma jajama, ma wye kanyi, akoma magbato, aye wuko yipa gbogboda magbato ma. Eye ma wuwa magbato ba, eko do abwira ni bajiba wa subo ya. Ta magbato ya ko, ya ma wu subo subo ta wwiro. Manya tro subo subo. Amen. Hebri to vagban la glonyare. Hebri 4:16. Aba... Ayata minami a choji devwa teva va manva va zikpilak bo. Banami a pasina sunu blanyi kpokpoji. eye miakpɔ amenuveve hena miabe xɔxɔ le hiahia gbe. Mite va amenuveve zikpuia, mite ve gbɔ kple dzideƒo. Ne miakpɔ amenuveve le hiahia gbe. Amenuveve zikpuia, mitso dzideƒo miate ve gbɔ. Amenuveve zikpui, mitso dzideƒo miate ve gbɔ. Ne miakpɔ nublanuikpɔkpɔ le hiahia gbe. Amen. Nɔvi nyase la, kpɔ fia mi ɖo yina. Enya yi wo no kpe ɖe ŋu o. Nena wo tsatsia atrɔ va aƒetɔ Yesu gbɔ. Elabe le klalo ne wo dzimetɔtrɔ. Wɔli ko wɔna wɔtrɔ va Mawu gbɔ ele gbɔ. Eɖo to revna kpɔ. Your number is 024-140-5533. Aba akpe na wo. Wo gbɔgbɔ na wo. Be nya na de dzi gbɔ na se la wo. Hena dzimetɔtrɔ le Yesu Kristo mia le la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.